Сёлета спаўняецца 131 год з дня нараджэння Максіма Богдановича. Гэта не юбілей, але ўсё ж такі мы рыхтуемся. Для нас любы дзень нараджэння паэта вельмі важны. У гэтым годзе мы падрыхтавалі невялічкую праграму для нашых наведвальнікаў і спадзяемся, што яны будуць з намі цэлы дзень. У 12 гадзін адбудзецца ўскладанне кветак да помніка Максіму Богдановічу, што знаходзіцца каля тэатра оперы і балета. Мы будзем чакаць усіх прыхільнікаў творчасці. Далей у 18:30 у літаратурным музеі Максіма Богдановича адбудзецца прэзентацыя міні-выставы мастацка-дакументальна, якая мае назву КП-2022. Загадкавая для старонняга чалавека літары КП, вельмі добра знаёмая кожнаму музейшчыку. Гэта кніга паступленняў. І наша мастацка-дакументальная выстава КП-2022 гэта своеасаблівы вынік працы супрацоўнікаў музея ў гэтым годзе. Мы прадставім найбольш каштоўныя прадметы, якія паступілі ў фонды музея, якія ўпершыню пазнаёмяцца з наведвальнікам, павядзем пра тое, як збіралі, як шукалі, якім чынам, якімі шляхамі яны патрапілі ў музей. А 19 гадзіне у нашым жа музеі адбудзецца музычная імпрэза з удзелам ансамбля салістаў «Класік авангард» пад кіраўніцтвам Людмілы Каліноўскай. Яны супрацоўнічаюць з намі ўвесь гэты год, ужо было шмат канцэртаў, але гэта імпрэза будзе адметная, таму што тут прагучаць творы тых класікаў і малавядомых, можа быць, нам кампазітараў, творы якіх любілі слухаць Марыя Богданович і сам Максім. Чакаем вас 9 снежня ў літаратурным музеі Максіма Богдановича. Экспазіцыя музея будзе працаваць бясплатна для ўсіх наведвальнікаў. Гэта ёсць унікальная магчымасць наведаць наш музей. Ну і паколькі ў наша імпрэза ўвечары атрымала назву «Музыка жыцця», то з музыкі мы і пачнем наш дзень. Прапануем кожнаму наведвальніку паспрабаваць прайсці музычны квест па экспазіцыі музея.